O Kladnu se pořád mluví jako o městě uhlí a železa, a to přesto, že uhelná těžba skončila v revíru už na začátku nového tisíciletí. Pokud se zajímáte o historii hornictví nebo rádi navštěvujete industriální památky, asi budete znát důl Majrau, česky Majrovku. A jestli ne, povypráví vám o něm vedoucí hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna a kurátor tamních hornických sbírek Tomáš Voldráb. Přeju vám dobrý večer.
Dobrý večer vám.
Skanzen Majrau je unikátní v tom, že ukazuje takzvaný model posledního pracovního dne, že to tedy vypadá, jako by tam těžba skončila prakticky teprve včera. Proč jste vsadili právě na tuhle autenticitu?
No, my jsme na tu autenticitu úplně nevsadili. Je to věc, která je daleko starší. On ty systémy vlastně různých skanzenů a muzeí, tenhle systém měli poměrně rádi už od 70. let, ale ono je to spíše dáno asi dobou, kdy vlastně se ten skanzen nějakým způsobem rozvíjel, ale bylo jasné, že bude potřeba velké množství financí na to ten skanzen udržet. Takže ono vlastně to je trošku jakoby znouzecnost, když to tak vezme, protože opravdu musíte investovat méně peněz, když se to řekne, na údržbu, ale vlastně zachováváte nějakým způsobem ten autentický prostor, což je to vlastně prvořadé. A ona se ukázala postupem času, že ta autenticita je právě tou nejvýznamnější složkou vůbec toho.
Konec konců už v těch 70. letech, o kterých mluvíte, vznikl ten nápad ukázat veřejnosti Majrovku, ale skanzen byl otevřený až v roce 1994. Proč od nápadu k realizaci to trvalo takhle dlouho?
Na dole Majrovku probíhala těžba, tam byla plánovaná s ukončením, už přesně v 70. letech věděli, že v 90. roce skončí, takže těch výběrů možností bylo několik, uvažovalo se dokonce o 4 dolech. Majrovka byla jedním z těch kandidátů, když to tak řeknu, ale byla také jedním z těch nejvýznamnějších. Takže opravdu Majrovka vyhrála nakonec a v roce 94 se přistoupilo až k otevření skanzenu. Navíc to bylo v době při provozu, takže bylo možnost vlastně vidět i některé ty činnosti těžby přímo před očima. Mohli jste navštívit strojovnu, ve které se pohyboval těžní stroj, a mohli jste přímo potkat havíře, který prostě vycházeli ze směny.
Dnes jsou ale tito havíři v roli průvodců, což je možná to úplně největší plus celého skanzenu, je to tak?
Je to tak. My jsme na ně právě hrdí, protože vlastně průvodci jsou tím nejvýznamnějším, co můžeme návštěvníkovi dát nebo předat. A ona samozřejmě, když máte naučený nějaký přednes, tak je to naprosto rozdílné od člověka, který vlastně to vykonával celý život a má vlastně ty autentické příběhy. Takže on sice přednese lidem nějaký ten základ, který má odevzdat, ale na druhou stranu může předat ty krásné historky, které vlastně ten běžný průvodce nemá šanci získat.
Tak se zeptám, kdy se začalo s hloubením jámy ve Vinařicích a proč vlastně dostala to jméno Majrau?
Ve Vinařicích se začalo hloubit jáma Majrau v roce 1874, takže už je to poměrně stará dáma. A jáma Majrau vlastně byla nazvána po Kajetánu Majerovi, svobodnému pánu z Majrau, který byl akcionářem Pražské železářské společnosti. Byl vlastně největší těžařská společnost na Kladensku a bylo poměrně častým zvykem, že doly dostávaly názvy podle akcionářů společnosti, takže těch dolů, které nasly podobné jméno, bylo samozřejmě více. My máme třeba ještě jámy dvě, takže jáma jedna nese Majrau, druhá Robert po Florentinu Robertovi, který byl cukrovarníkem, dalším akcionářem Pražské železářské.
Ona se ale Majrovka, dá se říct, mnohokrát přejmenovala, obvykle to souviselo s politikou.
Ano, přesně tak, samozřejmě po druhé světové válce nesla název Firlinger, potom Gottwald, těch bylo na Kladensku několik, a vlastně v 90. letech se vrátila zpátky ke svému původnímu názvu.
Říkáte, že důl je takovou starou dámou, ono je to opravdu už 150 let. Jaká technika se vlastně tehdy používala k tomu hloubení?
No, k hloubení samotné jámy vlastně byli pozváni havíři už zkušení, protože přeci jenom to byla práce odborná a oni dokonce se říká, že se vyhloubila jáma asi zhruba do 10-15 metrů a pak byli pozváni takový speciální pracovníci, kteří měli na starosti hloubení jám, ražení tunelů, říkalo se jim barabové. A ti Barabové vlastně, nebo Trhani, podle česká varianta, se soustředili na hloubení tunelů v Itálii a tak podobně. A tihleti Barabové vlastně chodili po Evropě a soustředili se pouze na hražení takových děl. Takže vlastně Majerovka měla takovouhle partu Barabů, kteří hloubili dílo a zároveň ten šachetníkom jí vyzdívali, museli čerpat vodu. To byl samozřejmě největší problém. No a v hloubce 515 metrů narazili na uhelnou sloj, což tehdy velmi náramně oslavili.
Vypadá to, jako kdybyste chtěl doplnit, jakým způsobem ještě to oslavili.
No, nám vlastně jenom záznamy říkají, že byla náramná hostina a k tomu střelba z moždýřů. Jo, takže vlastně to byla velká oslava samozřejmě, protože hloubit jámu nebylo vůbec jednoduché, bylo to poměrně finančně náročné a pokud se na to uhlí narazilo, tak to opravdu bylo oslavováno.
Ta jama měla kruhový profil a dočetl jsem se, že to tehdy nebylo úplně obvyklé.
Ano, bylo si, běžně se prováděly obdélníkové profily, soudkové tvary a ty kruhové vlastně přišly do Čech až z Anglie, kdy se zjistilo, že ten tvar je stabilnější, takže vlastně se začaly používat kruhové profily a na Kladensku bylo opravdu použité prvé po třetí.
Kolik tehdy na Kladensku už bylo dolů, když tady mluvíme o tom roce třeba 1874 konkrétně?
To už byla celá desítka činných dolů, dokonce už jsme měli území, které bylo dotěžováno. Ona Pražská železářská společnost byla poměrně movitou společností, dokázala si ty hloubiny dolů zajistit, takže oni, když vlastně ty doly dotěžovali, tak vyhledávali nová pole. A důl Majera patřil teda k těm novým a nakonec se ukázalo, že také nejvýdatnějším dolům. Ta uhelná sloj se v místě zarážky pohybovala až do výšky 9 metrů, což na tehdejší kladenskou krajinu bylo docela velké množství.
Takže to, co z dolu Majera udělalo opravdu pojem mezi všemi kladenskými nebo možná vůbec českými doly, je právě velikost těch uhelných ložisek?
Přesně tak. Ono opravdu bylo, i ten projekt dolu byl nastaven tak, aby to uhlí bylo možné vytěžit. To znamená, že byly nasazeny i poměrně moderní stroje, moderní technika na svoji dobu. A samozřejmě, pokud se podíváme dnes na ty stavby, oni opravdu pocházejí to roku 1874, nebo ten základ mají.
Za těch 120 let činnosti se v Majerovce vytěžilo 34 milionů tun černého uhlí, velmi kvalitního černého uhlí. Jak si máme vůbec představit takové množství?
Je to neuvěřitelné množství. Já myslím, že se někdo snažil vypočítat, že by se poskládaly vagony za sebou, železniční vagony, a že by jeden vlak dojel snad až do Austrálie. Ale když si to představíme jinak, mohla by to být krychle o hraně 300 metrů, takže my jsme zaplnili, myslím, že Václavský náměstí krychlý uhlí.
Už jste to zmiňoval, že kousek od té původní jámy byla vyhloubená takzvaná sdružená jáma Robert. Proč bylo vlastně potřeba hloubit další jámu 50 metrů vedle té původní?
Ono to bylo vždycky výhodnější, protože najednou jste měli vlastně v podzemí možnost úniku a hlavně hlavním důvodem vlastně bylo větrání, protože samozřejmě důl potřebuje nějakým způsobem odvětrat ty zkažené větry, které nějakým způsobem v podzemí jsou. Provádíte tam nějakou činnost, tudíž prach vzniká a tak podobně, vznikají důlní plyny, které do toho prostoru vznikají. Takže vlastně jedna jáma většinou sloužila jako vtažná, proudily do ní ty čerstvé větry a naopak druhá jako výdušná, takže ty větry, které vlastně prošly porubem, vycházely na povrch.
Vůbec největších těžeb dosáhl důl Majerau na začátku 20. století, kdy tam pracovalo něco přes 1300 dělníků a 70 techniků. Pane Voldrábe, jak dlouhé byly tehdy směny a pracovalo se non-stop i v noci?
Na provoze samozřejmě byly 3 směny a samozřejmě ta práce byla v té době ještě 12-hodinová, takže tam ta práce byla daleko náročnější oproti té další, kdy se bojovalo za stávkami za 8-hodinové pracovní směny. Na druhou stranu také velmi záleželo na tom, co jste na dole vykonával, protože ona samozřejmě to není jenom horník, v dole pracuje spousta řemeslníků a každý měl maličko odlišnou tu práci.
Můžeme zkusit popsat, jak vlastně vypadal takový obyčejný, v uvozovkách obyčejný den horníka, co třeba musel všechno absolvovat po příchodu do práce, než sváral?
On, než přišel na důl, byl zaměstnán, tak vlastně dostal číslo. To číslo se s ním neslo celou tu dobu, co na provoze byl. Na tom čísle měl cechovní známku, měl na to helmu, měl na to svítidlo, měl na to důlní svítidlo, měl na to spoustu dalších věcí, jako nářadí, fáračky, tak podobně. No ale on, když přišel vlastně na důl, tak první informaci dostal někde v bývalém cechu, nebo se to také někdy označuje, kde byly nějaký kanceláře Steigerů, kde se rozdělala práce. No a potom byla možnost se převlíknout do fáraček, znamená, že jste slíkli civil, šli do takzvané špinavé šatny, kde jste měli na řetiskové šatně zavěšený fáračky, ty jste na sebe oblékl a měl jste možnost fárat do podzemí. Musel jste si teda sebou vzít sebezáchranný přístroj, přilbu a světlo a přehodil jste známku na ceduli z výjezdu na sjezd, aby bylo jasné, že v podzemí je jasný počet lidí.
Fáralo se tedy v hloubce zhruba půl kilometru, kam bylo potřeba sjet s takovým výtahem. Jak fungoval a jak dlouho trvala ta cesta?
Dulmajerov je hluboký 527 metrů. On měl několik pater, těžilo se teda pouze na dvou, ale ta těžba nebo jízda jamou trvala zhruba 2,5 minuty. Jezdil se 16 metrů za vteřinu, takže ono to byla docela rychlost. Ale byla rozdělená i těžba. Když se jezdilo pouze s těžbou, tak ta rychlost byla 12 metrů za vteřinu. Na druhou stranu už na těch modernějších dolech se jezdil stejnou rychlostí s mužstvem. Takže potom je záleželo na výkonném těžním stroji a nějakých předpisech a normách, jak byla ta věž nebo ta jízda vlastně stanovená. Jo, takže Dulmajerov byl, jak jsem říkal, velmi starou dámou, takže tam ty předpisy vlastně byly stanoveny už v té době a zase se příliš neměnily.
Ještě k tomu výtahu představuji si, že nahoře a dole byl nějaký dispečer a společně museli komunikovat. K tomu byl takový zvláštní seznam různých signálů. Můžete je trošku popsat?
V podzemí vlastně se nacházelo podobné náraží jako na povrchu, kde probíhala teda výměna mužstva nebo vozů a tam stál hlavní narážeč vlastně na hlubně nahoře. A ten měl za úkol dávat signál strojníkovi, ale až poté, co dostal signál z podzemí. Takže ten strojník vlastně slyšel jak signál z podzemí, tak i ten hlavní signál, který pocházel z povrchu. A teprve tehdy on vlastně mohl zahájit jízdu. Těch signálů je neskutečná řada, oni ty strojnice opravdu to museli mít naučené a bylo velmi důležité, aby signály zachytili správně. Samozřejmě se staly také i nehody právě z důvodu toho, že ten strojník špatně ten signál postřehl a snažili se různými bezpečnostními zařízení vlastně to minimalizovat. Takže ta práce strojníka vůbec nebyla jednoduchá.
Jsme tedy v momentě, kdy horník sfárá do šachty, pak už se rozdělí do nějakých skupinek, každý jde pracovat na místo, které měl určené, nebo jak to funguje?
Ano, přesně tak. To pracoviště navíc mohlo být velmi vzdálené od toho místa jámy, třeba několik kilometrů, takže oni většinou nasedli do nějakého půmanu, do vozu, který je odvezl pomocí nějaké trolejové lokomotive nebo dieselové na pracoviště, pomocí překopů, které vlastně umožňovaly dopravu z toho místa, kde se rubalo uhlí a cesta mohla trvat další desítky minut, takže vám se zkracovala i ta doba, kterou jste vlastně pracoval fyzicky na tom místě, že jo.
Ta práce byla nesmírně náročná, to si asi každý, no možná si to naopak nikdo představit neumí. V jakých teplotách se vlastně pracovalo v dole?
No, ty teploty jsou velmi rozdílné. Pokud jste právě byl třeba člověkem, který se staral o údržbu jámy, tak vlastně na vás neustále fičel vítr, protože tou jamou opravdu proudí velké množství vzduchu. A oproti tomu, když jste byl na porubě, kde teda probíhala samotná těžba, tak mohla teplota dosahovat až 30 stupňů. A vlhkost byla neuvěřitelná, takže kolikrát ti havíři vlastně pracovali nazí, protože nebyla jiná šance vlastně v tom prostoru se vůbec pohybovat. A ta práce potom tomu, když jste odcházel z toho porubu, musel jste na sebe vzít vaťák nebo něco, protože zase naopak v tom proudu vzduchu byla zima. A samozřejmě teploty byly ovlivněny počasím na povrchu.
asi hodně času pak spolikala i hygiena, zvlášť když tedy horníci pracovali nazí. Asi to nebyla úplně legrace smít ze sebe tu špínu, to muselo i zabrat dost času tedy.
No tak samozřejmě každý pospíchal, nikdo se příliš nezdržoval, ale je pravda, že umít uhelný prach z kůže není úplně jednoduché. My jsme měli trošku výhodu oproti Ostravě, kde kolikrát chodili havíři vlastně s takovou typickou linkou kolem očí, ale to ostravské uhlí je poněkud mastnější než to kladenské, takže to dalo se lehčej umít. Přesto nám kolikrát havíři říkali, že vlastně, když opustili práci, ještě několik měsíců se nemohli zbavit prostě uhlí v kůži, jo, které zůstávalo. Ale vlastně v těch sprchách kolikrát byly takové vtipné scény, kdy vlastně ti si neumíte záda, takže to stálo třeba několik chlapů za sebou, aby si ty záda umyli.
Hostem večerního radiožurnálu zůstává Tomáš Voldráb. Myslím, že samostatnou kapitolou hornictví je bezpečnost práce, protože nějak výjimečné nebyly různé události, různá důlní neštěstí, rozsáhlé požáry, kterým se pochopitelně nevyhnula ani Majrovka. Tak jaká havárie v historii byla tou nejzávažnější?
No, když si uvědomíme celou tu historii, no, ona samozřejmě těch nehod byla celá řada, od těch úplně obyčejných po ty velmi vážné. Majrovka teda naštěstí nebyla šachtou, kde by se stalo to největší důlní neštěstí na Kladensku. To se odehrálo v roce 1962 na dole Nosek v Tuchlovicích. To asi rok předtím, než se udála událost na dole Dukla. Ale u nás zase na druhou stranu byly časté důlní požáry, které vlastně vznikají přirozeně většinou v uhelných slojích. A ty důlní požáry vlastně byly pro provoz důl velmi nepříjemné. Takže ten prostor díla potom většinou byl zakouřen s plodinami a záchrana těch havířů samozřejmě z takového prostoru byla velmi náročná. Takže na Kladensku vznikaly takové speciální vlastně jednotky báňských záchranářů, kterým se říkalo ohňaři. A ty ohňaři vlastně měli na starosti zejména likvidace důlních požárů. A na Majrovce už třeba byl v roce 1925 řízen vlastně takový samostatný hlavní báňská záchranná stanice, kterou byla pomalu profesionální jednotkou. A opravdu oni dali základ celé řady těch báňských záchranných stanic, protože měli velké zkušenosti.
A když už tady mluvíme o ohňařích, pak je tu ještě jeden pojem dýmnice. To byla nějaká cvičební místnost, kde oni trénovali různé ty situace, nebo jak to bylo?
Ona samozřejmě u té záchranářské práce, tam je úplně stejný princip, jako když máte cvičení před samotnou událostí, tak ji potom vnímáte jinak. Takže oni samozřejmě, ty záchranáři, na to byli připravováni. A dýmnice se stavěly vlastně na povrchu z toho důvodu ani, aby jim simulovala ten důlní prostor, který je zasažený nějakým vlastně nějakou nehodou. Takže dýmnice se z tomu říká, že oni vlastně opravdu ten prostor zakouřili a byla stavěná tak, že opravdu připomínala důlní dílo. Na dole Majrau my máme unikátní zachovanou dýmnici z roku 1925, kterou dodnes báňští záchranáři využívají a je velmi oblíbená u dětí, protože oni vlastně tou dýmnici mohou procházet. Ona má několik různých variant i měnitelných toho, jak tou dýmnici můžete procházet. A ti záchranáři vlastně, pokud nebyli při zásahu, měli povinnost tou dýmnici procházet. Takže oni nasadili přístroj, dýchací masku a vlastně tou dýmnici opravdu prolízali.
Mluvíme o problému, který se nazývá únik metanu, dále se to tak říct, a v cizině, možná i v Česku, si občas havíři brali do dolů třeba kanárky, protože podle jejich chování šlo včas rozpoznat právě přítomnost metanu. Dělo se tohle i v Majrovce?
No, ten metan není úplně ten nejhorším plynem. Ona v podzemí se nachází celkem asi 12 různých plynů, které jsou pro člověka jednou více nebo méně nebezpečné. Takovým hodně nepříjemným byl určitě oxid uhličitý, který vlastně je přítomný přirozeně. A ten není cítit, takže je velmi zrádný.
Ani vidět.
Ani vidět, přesně tak. Takže ono je to vlastně nebezpečné pro současného člověka, který vleze do štoly, která není odvětrávaná, a stane se to i u studny, jo, protože ten oxid se vlastně drží při zemi. Oproti tomu metan, ten je velmi výbušný už ve velmi nízké koncentraci, takže pokud došlo k nějakému nahromadění toho metanu, tak opravdu exploduje. Ale tam byla zase výhoda podmínek uložení, protože oproti Ostravě, kde vlastně s metanem válčí dodnes, i když se těžba už skončila, ta kladenská geologie je maličko odlišná a ten metan vlastně unikal do vyšších vrstev, takže metan nebyl nejhlavnějším problémem na Kladensku.
Bylo by to asi hodně dlouhé téma, ale jak se vlastně tedy zajišťovala bezpečnost horníků? Co všechno museli mít na sobě za ochranné prvky?
Oni to za stolik neměli.
Vážně?
No, oni vlastně měli za povinnost u sebe mít ten sebezáchranný přístroj. Jste zmiňovali ty kanárky, ale to je spíš záležitost starší, kdy se pohybujeme možná u nějakých středověkých děl.
Ale efektivní.
No, určitě, protože vlastně kanárci jsou známí tím, že vlastně oni rozpoznají nebo jsou velmi citliví na změnu vzduchu, takže oni na to reagovali velmi rychle, pokud tam právě přišel dušný plyn, tak ten ptáček jakoby padnul v té kleci a oni věděli, hele, je problém, měli bychom odejít. Ale na Kladensku se používalo třeba detekci plynu, samozřejmě různé typy kahanů, jo, které fungovaly na principu toho, že se ten plamínek zvedal, a pak samozřejmě řada digitálních přístrojů, které chránila před vznikem nějaké takové nehody. Docela zvláštní, že se v podzemí používaly takové merkaptanové bomby, lahve vlastně s látkou, která, když se byla v skleněné ampule, a když došlo vlastně k nehodě a potřebovali jste rychle dostat z místa havíře na povrch, tak dispečer měl šanci vlastně ten merkaptan rozbít a ten prostor se vlastně vyplnil neuvěřitelným zápachem, takže nikdo vlastně nebyl schopný v tom místě vydržet, takže unikl vlastně. Takže to byl další takový docela zajímavý plyn, který se používal, ale naopak k záchraně těch halířů.
Trošku jiným způsobem. Jak se tedy postupovalo v té krizové situaci třeba po výbuchu? Jaký byl evakuační plán? Mnoha pater.
Ono to samozřejmě se bylo dáno předpisy báňskými. Jo, to jsou předpisy, jsou stanoveny nebo byly vylepšovány vždycky po nějakých nehodách. Ale ten jasný proces jakoby je předepsaný a fungoval s tím, že teda závodní dolu byl jakoby tím hlavním a samozřejmě velitel zásahu. Jo, takže oni to v podstatě dodnes používají hasiči podobně a potom se řešila s dispečerem vlastně komunikace v tom dole a v případě, že byla nutnost, tak samozřejmě zasáhla jednotka báňských záchranářů, kteří se stoupili do podzemí a měli za povinnost teda, nebo jejich prací bylo pomoci těm havířům z podzemí se dostat na povrch. Těch nehod tam samozřejmě byla celá řada, těch požárů, pádů hornin, různých nehod na zařízeních a tak podobně. Jo. Ale docela zajímavé, že vlastně ten havíř, když sváral do podzemí, on vlastně nevěděl, jestli se dostane na povrch zpátky. Takže ono to z těch havířů udělalo docela takovou zajímavou skupinu, která nějakým způsobem musela fungovat pospolu.
To mi vlastně trošku nahráváte, protože kvůli tomu všemu, o čem se bavíme, samozřejmě práce horníka vždycky patřila mezi ta nejrizikovější povolání, a tak by mě zajímalo, jelikož to povolání bylo dobře placené, jak vlastně havíře vnímala společnost tehdy. Možná nebyli tak oblíbení, protože si dobře vydělali, protože jim třeba někdo i záviděl.
To jde v jaké době? Byl jste ve středověku, v dnešní době, v 60. letech. Ono to hornictví je, teď máme třeba pocit, že není potřeba. Jo, že suroviny se těží někde v Austrálii, v Číně a vlastně v Evropě skoro nikde. Na druhou stranu, on to byl vždycky požadavek na suroviny. Jo. Já myslím, že bychom úplně neměli to hornictví zavrhovat, protože opravdu on je vlastně nám přinášel v historii vždy nějaký přínos. Když si vezmeme Kutnou horu, vyrostla na Stříbře a stejně tak Příbram. Všechna velká města vlastně byly založeny na hornictví a na získání nějakých kovů. A To, že třeba v 60. letech nebo od druhé světové války byly havíři nějakým způsobem protěžovaní, to je sice pravda, na druhou stranu třeba v roce 1900 byla taková bída, že lidi neměli co jíst absolutně. Jo, takže ono prostě to je taková sinusoida, vždycky se to trošku obrátí buď pro nebo proti.
Tak pojďme ve večerním radiožurnálu k té technice, o které se budeme povídat s Tomášem Voldrábem. Třeba v roce 1905 byl do dolu Mayrau zakoupený na světové výstavě v Paříži dvojčinný parní stroj firmy Ringhofer Smíchov, původně koncipovaný pro parní lodě a později vyhlášený státní technickou památkou. Můžete nám ho popsat trošku?
No, ono je to vlastně, já vám možná malinko upřesním, ano. Historii toho stroje. On ho zakoupil inženýr Jan Karlík z závodní dolu a uvažuje se, teda mluví se o tom, že byl zakoupen v Paříži na světové výstavě.
Ale není to pravda.
Ale není to pravda, protože vlastně v Paříži nebyla žádná světová výstava. A stejně tak jako druhá urban legend Mayrovky je to, že byl původně koncipován pro parní lodě.
A přitom to najdete ve všech dostupných zdrojích.
Ano, je to přesně tak. Je to docela zajímavá věc. Mám pocit, že to někdo jednou napsal a od té doby se to opakuje. A ono to docela hezká, jakoby taková informace
a
na druhou stranu. Myslím, že to bylo obyčejné. Prostě nákup těžního stroje, který pražská železářská společnost potřebovala. Na druhou stranu ten stroj je vlastně dodnes opravdu velkou ukázkou umění techniky té doby, protože on je to vzniklo v době secese, takže tu secese na tom těžním stroji vidíte. A vlastně dneska máte stroje, které vám vydrží sotva do záruky, ale tenhle stroj fungoval od roku 1905 až do roku 1998 bez jediné odstávky. Takže byl pouze předělán nastlačený vzduch v roce 1942, a tím, že mu přidávali různá bezpečnostní jakoby opatření nebo nějaké zařízení, takže vlastně mohl vyhovovat provozu běžnému i s mužstvem a ten strojník ho vlastně mohl řídit opravdu až do konce.
V provozu byl tedy do roku 1998, doufám, že správná informace je ta, že zase o 5 let později byl tedy rozhýbaný, aby mohl být návštěvníkům předvedený v akci. Byla to velká dřina ho zprovoznit?
On to vlastně dělalo tehdejší vlastník dolu Mayrau, bylo to hornické muzeum Landek v Ostravě, kteří vlastně přišli s myšlenkou rozpohybovat těžní stroj. Že ono to bylo spíše jakoby náročné technicky, protože přeci jenom ten stroj fungoval na nějaký tlak vzduchu, ale ty vzdušníky už neexistovaly. Takže nesčinný pohyb je otočený, rozpohybuje ho elektromotor, který vlastně působí na buben těžního stroje a dává tak vlastně obráceně do pohybu i ty válce. Na druhou stranu v České republice neuvidíte nikde jinde rozpohybovaný těžní stroj přímo takhle před vámi. Můžete navštívit parní stroje v Bubenči v Praze, který vám ukážou opravdu za provozu, roztopí v kotli a ten stroj vidíte. Můžete ho vidět na Michalu v Ostravě, kde ale vlastně těžní, nebo ten stroj, který předvádí, je, myslím, že z cukrovaru, pokud neříkám špatně. Ale těžní stroj můžete v provozu vidět až v Polsku, ve Valsbrichu.
Z dole Mayrau je taky velmi úzce spjatý vynález tachografu a opět se dostáváme k tomu jménu, které už jste zmínil, inženýr Jan Karlík. Tak buďte konkrétní a začněme tím, co je to tachograf.
Tachograf je zařízení, které mělo za úkol sledovat rychlost těžního stroje. V podstatě se jedná o takové zařízení, které předchází černým skřínkám, které známe z letadel nebo tak podobně, protože vlastně sloužilo k záznamu toho pohybu a inženýr Karlík to ještě zdokonaloval, že se tam ukazovaly vpichy jako jednotlivé signály, které strojník dostával. A v případě, že teda strojník překročil rychlost, jel delší dobu, dostal špatný signál a když k té nehodě došlo, báňský úřad přišel, sejmul vlastně záznam z toho tachografu a zjistili vlastně ve velmi krátké chvíli, co se dělo. Ten Karlíkův přínos byl zejména v tom, že on vlastně vymyslel poměrně jednoduchý systém, který se dokonce vyráběl jednu chvíli u nás na dílnách. Pomáhal mu velmi šikovný technik, tehdejší vlastně zámečník dolu a pan Šaroch a Oni dokázali sestavit zařízení, které opravdu se potom dostalo do celého světa. My máme záznamy o tom, že Karlík dostával zakázky z Německa, z Rakouska, z Ameriky, z Číny. Takže vlastně to zařízení potom bylo dokonce povinné a na Petřinské rozhledně dodnes můžete jeden z těch Karlíků toho tachografu vidět.
On je celý hornický skanzen Majrau opravdu velmi, velmi působivý a asi nikoho nepřekvapí, že bývá taky častým cílem filmařů. Prozradíte, jaké snímky u vás ve Vinařicích vznikly?
Těch snímků tam byla celá řada. Takovým docela zajímavým filmem Uranová hora, italské koprodukce. A potom tam vznikl v poslední době film Kolet s Jiřím Mádlem. A seriál První republika České televize. Takže těch filmů tam vlastně opravdu byla celá řada, některé teda nešly do Čech, že byly vlastně pro zahraniční produkce a vznikla tam také celá řada klipů pro kapely a bohužel teda většinou skanzen je spojen s takovými černými tématy, jo, takže se u nás často natáčí koncentrační tábory a tak podobně.
Pojďme na závěr k něčemu veselějšímu. Důkaz o tom, že jste srdcař, protože na Majerovce jste se loni i oženil. Předpokládám, že to byl asi váš nápad, jak na ně reagovala vaše vyvolená.
Je to tak. My jsme ten nápad měli už poměrně dlouho. My jsme teda původně mysleli, že se vezmeme na těžní věži, ale nepřesvědčili jsme oddávající, aby na tu konstrukci vylezla. Ale byli jsme samozřejmě jakoby rozhodnutí v celku brzo, kde se to místo odehraje, protože opravdu ta Majerovka má kouzlo a pro nás, pro oba, myslím, že to jako srdeční záležitost už dneska.
Vy jste ze třetí generace Voldrávů spojených s Majerovkou. Jste rád, že můžete šéfovat skanzenu a už nemusíte chodit fárat dolů?
No, jak se to vezme? Já bych se rád podíval do podzemí, určitě, kde moji dědové dělali, ale na druhou stranu zase nějakým způsobem peču o ten odkaz, který vlastně na povrchu zůstal. Jo, ten odkaz vlastně za to stojí stejně tak.
A pečujete taky o výstavní galerii, která na Majerovce funguje od roku 2003. Vy jste jejím kurátorem. Opravdu ve stručnosti na závěr, co všechno tahle galerie nabízí návštěvníkům?
No, galerie Majrau tam vznikala od roku 2002, mám pocit už. Kurátorkou byla Dagmar Schubertová, která vlastně vedla umělecké workshopy. Zajímala se o spoustu zajímavých témat v hornictví, třeba ženy mezi horníky, zajímala se o témata třeba haldy, odvaly hlušin, o krajinu a tak podobně. Takže vlastně dneska přiváděli se na Majerovku i výtvarní umělci, takže dneska můžete na Majerovce vidět dílo Kurta Geboura, Šejna, Lenky Klodové a tak podobně.
Naším hostem byl Tomáš Voldráb, tedy vedoucí hornického skanzenu Majerovce ve Vinařicích u Kladna. Moc vám za to děkujeme a hezký večer, naslyšenou.
Já také děkuju a naslyšenou.